Χριστός Ανέστη, κύριε Καλεντερίδη, χρόνια πολλά.
Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλια. Το πρώτο, τι έπαθε ο Φιντάν, μήγα τον τσίπησε ξαφνικά?
Όχι, δεν τον τσίπησε μήγα. Στην Τουρκία υπάρχει εμπεδωμένη άποψη, εννοώ στο κράτος και το βαθύ και το επιφανειακό και στην κυβέρνηση και στους διαπολιτικούς διανοούμενους, ότι όταν με όποιον τρόπο κλείσει ο κύκλος του Ιράν, τότε, επειδή ούτως ή άλλως το Ιράν έχει αποδυναμωθεί και αφήνει ένα κενό επιρροής που η Τουρκία σχεδιάζει εδώ και καιρό να το καλύψει με το λεγόμενο σουνιτικό άξονα, ότι σε αυτήν τη διαδικασία καλύψεως του κενού που θα αφήσει το Ιράν θα υπάρχει μια συγκρουσιακή κατάσταση με το Ισραήλ σε περιοχές όπως κυρίως η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι ακριβώς επειδή το Ισραήλ αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, ενώ όταν η Τουρκία επιχείρησε να κάνει κάποιες αεροπορικές βάσεις στη Συρία, τις βομβάρδισε το Ισραήλ, ότι επειδή αντιδρά έτσι το Ισραήλ, ότι πιθανόν να έχουμε έναν πόλεμο Τουρκίας-Ισραήλ. Και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία δεν θα ήθελε να έχει το Ισραήλ δίπλα του την Κύπρο και την Ελλάδα, διότι θα αναγκαστεί η Τουρκία να διασπάσει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τα μέτωπα, τα δυνητικά μέτωπα και με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Και γι' αυτό δείχνει αυτή τη δυσφορία με έναν τρόπο που πραγματικά είναι το παράλογος, δεν λέει τίποτα. Λέει, αφού έχετε το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, γιατί κάνετε με το Ισραήλ συμφωνίες? Αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει κάνει συμφωνίες με το Μαρό, με το Πακιστάν, με την Σαουδική Αραβία και με όποιον μιλάει τουρκικά ή μουσουλμανικά. Θέλω να πω, υπάρχει ουσιαστική ανησυχία στην Τουρκία για το ενδεχόμενο να έχουμε έναν πόλεμο Τουρκίας-Ισραήλ και δεν ήθελε σε αυτόν τον πόλεμο να υπάρχει έστω και δυνητικό μέτωπο με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο αφορά το πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν. Φαίνεται ότι δεν πήγαν καλά οι πρώτες συνομιλίες. Το CNN βέβαια μετέδωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι μπορεί να υπάρξει δεύτερος γύρος εντός του 15ημέρου της εκεχηρίας. Ωστόσο, βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ, πέραν του ότι εμφανίζεται μέσω AI ως ο νέος μεσσίας που κάνει θαύματα, να κάνει και ναυτικούς αποκλεισμούς στα ιρανικά λιμάνια. Πού πάει όλο αυτό?
Οι Ιρανοί, διάβασα με μεγάλη προσοχή τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, τον Γκαλιμπάφ, πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και είπε ότι είχαμε πρόοδο στις συνομιλίες. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμήθηκε τις 21 ώρες που διήρκησαν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, απλά οι Ιρανοί αποδεικνύονται σκληροί διαπραγματευτές και την Πέμπτη, λένε ότι την Πέμπτη θα είναι ο επόμενος γύρος, εκεί ίσως δούμε μια διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Αλλά η αμερικανική πλευρά λέει ότι είχαν συμφωνήσει το βράδυ της Τετάρτης, για μας πρωινές 3 η ώρα το πρωί, είχαν συμφωνήσει στη διάρκεια αυτού του 15ημέρου της εκεχηρίας να αφήσουν οι Ιρανοί ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί τα έκλεισαν, επιβάλλουν τέλη διέλευσης, διόδια δηλαδή, και ως αντίμετρο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν στο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος ναυτικός αποκλεισμός δεν είναι χωρίς συνέπειες για το Ιράν. Από το Ιράν λείπουν κάθε μέρα από τα ταμεία του 210 εκατομμύρια δολάρια, τόσο είναι 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα εξάγει, και σε αυτόν τον αποκλεισμό θα δούμε και μία διπλωματική, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα άλλο, σύγκρουση της Αμερικής με την Κίνα. Γιατί η Κίνα λέει, εγώ έχω συμβόλαια στα χέρια μου και κανένας δεν δικαιούται την υλοποίηση αυτών των συμβολέων να μου την παρεμποδίσει, και εννοεί τις ΗΠΑ. Πάντως από χθες μέχρι σήμερα, είναι περίπου 17 ώρες πόσες που ισχύει ο αποκλεισμός σε γενικές γραμμές λειτουργεί. Ο ναυτικός αποκλεισμός.
Πιστεύετε ότι θα προκύψει μέσα στο 15ήμερο συμφωνία ή θα πάμε σε δεύτερο γύρο, πιο σκληρό του πολέμου?
Οι Αμερικανοί συγκεντρώνουν δυνάμεις και ορισμένοι καχύποπτοι και στο Ιράν και αλλού λένε ότι αυτό το 15ήμερο ήταν κρίσιμο για τη συγκέντρωση επιπλέον δυνάμεων στην περιοχή. Αλλά αν ληφθεί υπόψη ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε, από ό,τι διαβάζω, 300.000 στρατιώτες στη Γάζα, που είναι μια έκταση όσο η Άνδρος, πόσος στρατός θα πρέπει να συγκεντρωθεί για να ανατρέψεις μια κυβέρνηση σε μια χώρα, να καταλάβεις μια χώρα που είναι το μισό σε έκταση, η μισή έκταση της Ευρώπης? Θεωρώ δηλαδή ότι υπήρχε λανθασμένος σχεδιασμός σε αυτόν τον πόλεμο. Εάν είχαν βάλει στο παιχνίδι τους Βρετανούς, κύριε Χατζηνικολάου, που έχουν άλλη γεωπολιτική εμπειρία και παράδοση, πιστεύω ότι δεν θα είχε αυτή την κατάληξη ο πόλεμος. Έτσι όπως ξεκίνησαν, δεν έχουμε απλά αδιέξοδο, έχουμε και βάλτο. Όσο κινείσαι δηλαδή, μπαίνεις πιο βαθιά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι λάθος, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, θα είναι λάθος να έχουμε ένα δεύτερο γύρο σκληρότερο. Πρέπει να βρεθεί λύση αυτές τις 15 μέρες ή πιθανόν να έχουμε και μία παράταση της κεχηρίας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και πάλι.